Blaðsíða 27 Nei, heldurðu það? Svarar karlinn og glennir upp augun. Mér sýnist þetta bara að vera venjulegur stelpukrakki. Varla erum við nú hrætt við hana. Una þokar sér aftur á bak. Hvað get ég gert? Hvar Ævar? Hefur hann falið sig? Hann virkilega svona mikil róla? Ætlar hann ekkert að hjálpa mér? Una veit ekki að Ævar að kalla á hana. Hún heyrir bara reiðilega raddir innbrotsþjófana. Þessara kirkjuræninga, þessa skýta paks. Hún finnur hvernig hún verður reiðari og reiðari. Ég verð að gera eitthvað til að stöðva þau. Þau mega ekki stela dýrgripunum úr kirkjunni.